พอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยกับปั๊มธัญเดชเกียรติศิริกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับในสัปดาห์นี้ครับเสนอชื่อตอนที่ว่า Slipstream ควรอยู่ในสนามแข่งครับประเด็นร้อนในโลกออนไลน์รอบสัปดาห์นะครับข่าวกระบะชนท้ายโรลส์รอยซ์นี่ก็เป็นเรื่องที่ถูกหยิบมาพูดถึงกันในหลายแง่มุมนะครับทั้งเจ้าของโรลส์รอยซ์คือใครค่าซ่อมเท่าไหร่ประกันต้องจ่ายไหมนะครับรวมถึงฝั่งที่ขับกระบะก็ถูกโลกโซเชียลเนี่ยกระหน่ำคอมเมนต์ไปต่างๆนานาครับแต่ประเด็นที่ผมอยากจะนำมาแลกเปลี่ยนกันในสัปดาห์นี้ก็คือพฤติกรรมการขับรถบนถนนนะครับก่อนอื่นคงต้องบอกก่อนนะครับว่าถึงตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้เห็นคลิปที่เกิดขึ้นจริงๆก่อนที่จะมีการชนท้ายนะครับว่าจุดเริ่มเป็นอย่างไรครับกระบะขับจี้ขนาดไหนโรลส์รอยซ์เบรกกระทันหันจริงหรือเปล่าซึ่งถ้าตามข่าวเนี่ยก็มึนเหลือเกินนะครับเพราะว่าพลิกไปพลิกมาทุกวันอย่างไรก็ดีนะครับไม่ว่าคุณจะขับรถประเภทไหนครับเมื่ออยู่บนถนนหลวงเนี่ยควรต้องรู้จักมารยาทครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของผมเองนะครับเวลาขับอยู่บนถนนเนี่ยโดยเฉพาะบนทางด่วนทั้งในกทม.หรือว่าออกวงแหวนมอเตอร์เวย์นะครับประเภทของรถที่มักจะเห็นแล้วก็เป็นรถที่ชอบขับจี้ท้ายชาวบ้านเนี่ยที่เจอบ่อยสุดก็คือรถกระบะส่งของครับไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ท่านอื่นๆเนี่ยเจอแบบผมบ้างหรือเปล่าทั้งที่รถส่งของส่วนใหญ่นะครับเขาจะมีข้อความติดไว้ท้ายรถนะครับที่บอกว่าพนักงานขับรถไม่สุภาพโปรดแจ้งแล้วก็เป็นเบอร์โทรนะครับส่วนตัวผมเนี่ยไม่เคยโทรแล้วครับเพราะว่าจดเบอร์ไม่เคยทันแล้วก็ไปเร็วเหลือเกินใครที่เคยโทรเนี่ยลองคอมเมนต์กันมาหน่อยแล้วกันนะครับว่าเมื่อแจ้งไปแล้วได้ผลอย่างไรเพราะว่าส่วนใหญ่เท่าที่รู้มาก็คือข้อความเนี้ยก็เหมือนติดไว้มีเพื่อให้มีเท่านั้นครับแล้วก็อย่างมากก็แค่ตักเตือนกันการขับรถแบบจี้ท้ายคันหน้านะครับถ้าหากเป็นสนามแข่งรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์จักรยานยนต์หรือว่าแข่งขันจักรยานเนี่ยหรือที่ผู้บรรยายเขามักจะเรียกว่า slipstream เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเทคนิคนะครับหรือว่าการอาศัยลมดูดนั่นเองเป็นเทคนิคที่ทุกคนจะต้องใช้ในจังหวะแซงเพราะว่ามันคือกลศาสตร์ของไหลนะครับที่อธิบายก็คือหากรถคันหน้าพุ่งไปเนี่ยมันจะแหวกอากาศให้รถคันหลังซึ่งคันหลังที่จอดท้ายมาก็จะได้ประโยชน์โดยที่ไม่ต้องรับแรงปะทะจากอากาศนะครับจึงเสมือนเป็นแรงดูดให้เข้าใกล้ได้มากขึ้นแล้วก็แซงขึ้นหน้าได้นั่นเองถ้าว่าบนถนนหลวงนะครับบอกเลยว่ามันไม่ใช่ที่จะมาดูดท้ายทำสลิปสตรีมอะไรแบบนี้นะครับหรือหากจะทำจริงๆเนี่ยมันก็ควรจะดูดท้ายแล้วก็แซงแล้วก็จบนะครับแต่ที่เคยเห็นคือขับจี้ไปเรื่อยครับไปไหนไปด้วยครับบางคันเนี่ยคันหน้าเล่นด้วยนะครับก็ปาดซ้ายสุดไปขวาสุดราวกับว่าอยู่ในเซอร์กิตอย่างนั้นเลยบอกเลยว่าโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเท่เลยนะครับยิ่งเห็นนะครับบางรุ่นที่ต้องยอมรับว่ารถที่มีสมรรถนะที่ต่ำกว่าครับโอ้โหไปไล่บดบี้กับรถที่มีสมรรถนะเหนือกว่าก็ยิ่งคิดในใจว่าแม่จะทำไปทำไมนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยขับกระบะรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็พอจะเข้าใจท่านที่ขับรถประเภทนี้นะครับแล้วก็พฤติกรรมขับจี้ชาวบ้านอยู่บ้างเหมือนกันก็ต้องยอมรับว่ากระบะดีเซลยุคนี้เนี่ยพละกำลังมันโอ้โหดุดันเหลือเกินนะครับรู้สึกได้เลยว่าในช่วงที่ความเร็วอยู่ราวๆ 100-110 เนี่ยกำลังยังเหลือครับกดคันเร่งเนี่ยไปได้อีกเยอะเลยนะครับนี่คือสมรรถนะของกระบะยุคใหม่ฉะนั้นหากขับจี้ท้ายกันแบบนี้ต่อให้รถจะดีแค่ไหนครับเมื่อไปในระดับที่ความเร็วที่สูงเนี่ยยังไงก็เบรกไม่ทันนะครับหากเป็นในสนามแข่งเนี่ยจังหวะดูดท้ายเพื่อแซงมันจะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีแล้วก็จบนะครับเพราะว่าทางตรงยาวในเซอร์กิตเนี่ยอย่างมากก็1กิโลเมตรและในสนามก็มีจุดเบรกที่ชัดเจนแต่ว่าบนถนนหลวงเนี่ยคุณไม่มีทางรู้เลยว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและอีกประเด็นที่สำคัญก็คือบรรดาผู้ที่ขับรถสายจี้ท้ายเนี่ยอาจจะไม่รู้ก็คือการที่อาศัยสลิปสตรีมวิ่งดูดท้ายกันไปในทางยาวๆครับมันจะไม่มีอากาศหรือว่ากระแสลมเนี่ยเข้ามาปะทะที่กระจังหน้ารถเพื่อระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์แล้วก็ส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์อาจจะถึงขั้นความร้อนขึ้นโอเวอร์ฮีทไปเลยก็เป็นได้เหมือนกันซึ่งแม้ว่ากฎหมายจราจรบ้านเรานะครับจะไม่ได้มีการระบุไว้เป๊ะๆนะครับว่าเวลาขับรถเนี่ยต้องเว้นระยะห่างจากคันหน้าเท่าไหร่เพียงแค่บอกว่าให้เว้นระยะพอสมควรที่จะหยุดรถได้ปลอดภัยเมื่อต้องเบรกแต่ว่าหลักการที่ส่วนใหญ่เขาจะใช้กันทั่วโลกก็คือกด3วินาทีนะครับบางที่ใช้3วิบางที่ใช้2วิก็คือไม่ว่าคุณจะขับเร็วเท่าไหร่นะครับควรนับในใจจากที่คันหน้าขับผ่านไปแล้ว3วินะครับก็น่าจะทำให้ปลอดภัยมากขึ้น สุดท้ายก็อยากจะย้ำนะครับว่ามันคือเรื่องของพฤติกรรมแหละครับไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์คาร์ซูเปอร์คาร์หรือว่า All New รุ่นไหนนะครับหากไม่เลิกนิสัยขับจี้ดูดท้ายคันหน้าความเสี่ยงก็เกิดขึ้นอยู่ดีครับการใช้สลิปสตรีมเนี่ยทำได้แต่ต้องอยู่ในสนามแข่งเท่านั้นนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดครับกลับมาใหม่ในคราวหน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ